Otsikossani oli sanoja, jotka viittaavat aivan ilmeisesti ilmestyskirjaan nyt tällä kertaa. Minä harvemmin ilmestyskirjasta puhun tai poimin sieltä lähtötekstejä, mutta tähän tämänkertaiseen puheeseeni se tuntuu sopivalta. Otsikossani on viittauksia ilmestyskirjan petoon ja pedon jalanjälkiin ja siihen, millä tavalla Jeesuksen lopun ajan seurakunta voittaa ennen kuin Jeesus tulee takaisin. Muuten ihan vaan nyt varmistan, että ollaan uskovien porukassa. Uskotan sen, että Jeesus on tulossa takaisin. Amen. Okei, sanoma on tänne kiirinyt. Hienoa. Jeesus tulee takaisin. Kenties meidän aikanamme. Vaikka ei tulisi, niin me odotamme häntä. Koska se on ollut seurakunnan odotus koko aika. Tessalonikalaiskirjassa Paavali puhuu siitä, että Jumala on kutsunut meidät pois siitä, että me palvelemme turhia epäjumalia odottamaan taivaista hänen poikaansa Jeesusta, joka tulee takaisin. Eli kristityn ihmisen elämään tulisi koko aika leimata sellainen eteenpäin suuntautuneisuus. Me emme elä vanhassa. Me olemme todellisia tulevaisuuden ihmisiä. Koska meidän tulevaisuutemme on edessäpäin Jeesuksen tulemisessa. Ja nyt tämä Raamatun teksti tähän yhteiseen alkuhetkeen kuljettaa meidät näihin tunnelmiin Johanneksen ilmestyskirjassa luvussa 12 ja 13, jotka liittyvät toisiinsa. Luvussa 12 puhutaan Israel-vaimosta, puhutaan lohikäärmeestä, joka on vertauskuva sielujemme vihollisesta, joka on heitetty alas taivaasta. Hyvä. Yes. Eli kun sinne päästään, niin tiedämme, että hän ei ainakaan ole siellä sotkemassa asioita, eikö niin? Ja kun sieluvihollinen heitettiin alas taivaasta, niin muistatko, mitä sanottiin ilmestyskirjan 12. luvussa, jakeesta 10 ja 11? Ja minä kuulin, Johannes sanoo, suuren äänen taivaasta sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Siinä menetit ensimmäisen aamenen paikan, mutta ei hätää, seuraava on tulossa. Sieluvihollinen on heitetty taivaasta ulos. Hän ei ole siellä sinua syyttämässä. Hän oli veljemme ja sisarimme syyttäjä. Kyllähän meidän syntimme tietää ja tuntee. Hänen ei tarvitse niistä edes valehdella. Mutta syyttäjällä ei ole sijaa taivaassa, jossa sinulla on puolustaja isän oikealla puolella. Syyttäjä on heitetty jo ulos. Mutta sitten meistä sanotaan, jotka Jumalan valtakunnassa olemme, jotain tavattoman tärkeää ja olennaista jakeessa 11. Jos sinulla on tapana opetella jotain Raamatun jakeita ulkoa, niin tämä on yksi sellainen, joka kannattaa vaikka ulkoa opetella. Ja he ovat, keitä ovat muuten he tässä yhteydessä? No ne ovat niitä veljiä, niitä uskovia veljiä ja sisaria, joita sieluvihollinen syytti taivaassa. He ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan ovat olleet alttiit kuolemaan saakka. He ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta. Ilmestyskirjan 13. luvussa, oikeastaan 12. luku loppuu siihen, miten lohikäärme, kun huomaa, että se on heitetty alas, lähtee ajamaan takaa sitä vaimoa, siis Israel vaimoa, joka poikalapsen on synnyttänyt, tämä vaimo pääsee turvaan. Ja lohikäärme lähtee käymään sotaa muita hänen jälkeläisiensä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. Eli ensin mennään Israelin perässä ja sitten tullaan niiden perässä, jotka tunnustavat Jeesuksen nimeä. Siis kaksi kohdetta on sieluvihollisella näköjään sydämellä. Jumalan kansaa molemmat. Israel, Jumalan liittokansa lupausten mukaan, niin sillä annettujen lupausten mukaan, ja Uuden liiton kansa, seurakunta, jolla on Jeesuksen todistus. Ja luvussa 13 tämä peto, joka on asettunut seisomaan meren hiekalle ja se painaa jälkensä sinne, nousee sieltä merestä ja hänestä sanotaan näin tästä perosta jakeessa 5. Sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita ja sille annettiin valta tehdä sitä 42 kuukautta. Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa niitä, jotka taivaassa asuvat. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat, kielet ja kansanheimot. Ja minun huomioni ei nyt ole niinkään selvittää sitä, että missä vaiheessa kaikki tapahtuu ja missä on seurakunta ja kuka on temmattu ylös ja kuka vasemmalle ja kuka oikealle ja niin edelleen. Vaan tämä peruskuvio siitä, että sieluvihollisella on tähtäimessään kaksi, voisiko sanoa kokonaisuutta, jotka ovat Jumalan sydämellä. Israel ja seurakunta. Israel ja seurakunta. Ja kaiken sen, ja sieluvihollinen kohdistaa siis vihaansa kaikkeen siihen, mitä Jumala tässä maailmassa rakastaa. Sieluvihollinen tuli varastamaan, tuhoamaan ja tappamaan. Ja se on aiheuttanut häviötä tässä, tuhoa ja häviötä tässä maailmassa kaikenlaisten tuhovoimien kautta, sotien ja nälänhätien ja kaikkien tällaisten kautta. Mutta Raamatussa meillä on avain siihen, että vaikka jossakin vaiheessa ajaksi, huomaa se aikakin on rajattu, Jumala on rajannut. Ajattele, siellä on Jumalan kalentereissa merkintä, että sille annetaan valta niin ja niin pitkäksi aikaa. Toisaalta jossakin kohtaa Jumalan kalenterissa on merkintä, että tuossa on viimeinen päivä, tuohon se loppuu. Sieluvihollisen aika on rajattu. Ja sen tähden Raamattukin sanoo siitä, että se pitää suurta vihaa, koska se tietää, että sillä on aikaa vain vähän. Ja voiton salaisuus mielestäni meille kaikille, kaikkien aikojen Jumalan omille, seurakunta-aikana on tässä. He ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta. Eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan ovat olleet alttiit kuolemaan asti. Onko sinun sydämessäsi tänään karitsan veren merkki? Onko sinun sydämessäsi todistuksen sana, joka myöskin, niin kuin Paavali sanoo, siellä, että jos me sydämessämme uskomme, me myöskin suullamme tunnustamme. Nimittäin tällaisina aikoina, jota me elämme, niin sieluvihollinen tekee kaikkensa vaientaakseen nämä kaksi asiaa. Karitsan veren todistuksen ja meidän todistuksemme sanan. Ja jos se onnistuu hiljentämään seurakunnan, niin se on päässyt päämääräänsä. Se on voittanut. Ja kysymys on, annammeko me sen tapahtua vai pidämmekö me kiinni karitsan veren ja todistuksen sanasta, jolla me voitamme, kun pidämme näistä kiinni. Tänä päivänä, tämä on ensimmäinen näistä kirjoistani tuossa pinkassa, lähden liikkeelle tästä, niin me emme ehkä tule ajatelleeksi suomalaisina kristittyinä sitä, että 2000 lukua eläessämme maailman kaikkein vainotuin uskonnollinen ihmisryhmä ovat Jeesuksen seuraajat. Siis ihan tilastollisesti. Tämän päivän maailmassa kaikkein vainotuimpia, siis vainotuin uskonnollinen ryhmä ovat kristityt. Tässä kirjassa, joka mulla on kädessä, niin tämä on dynamiittia. Hoover-instituutin, tarkistanpa nyt vielä, että se oli Hoover vai minkäs instituutin tutkijoita he olivat. Toinen on lehtitoimittaja ja tutkija ja toinen on tosiaan tällainen uskonnon vapausasioita tutkiva Paul Marshall, Lilla Gilbert ja sitten Nina Shea, kolme henkilöä, jotka ovat kirjoittaneet tämän kirjan Persecuted, the Global Assault on Christians, eli vainotut, globaali hyökkäys kristittyjä vastaan. Ja tämä kirja on pysähdyttävä dokumentaatio, aivan siis nyt ajantasainen dokumentaatio yli 3,5 sivun verran siitä, millä tavalla eri puolilla maailmaa juuri tällä hetkellä nimenomaan kristittyjä vainotaan. He kertovat lukuisa joukon modernin päivän esimerkkejä kristittyjen vainoista. Esimerkiksi, luen sinulle tässä muutaman esimerkin. Näitä vainojen maita ovat tietysti monia, mutta tässä. Pohjois-Koreassa 2001. Nainen keskusteli naapurinsa kanssa uskonnosta. Hänet pakotettiin eroamaan miehestään ja passitettiin vankileirille, jossa hän kuoli. Pohjois-Korea vuonna 2003. Eräs 16-vuotias poika oli opetellut Raamattua ulkoa. Hän ja koko hänen perheensä vangittiin. Syytöksenä levitti huhuja Jumalasta. Egypti vuonna 2005. Turvallisuusviranomaiset pidättivät kristityksi vuonna 2003 kääntyneen muslimimiehen. Häntä kidutettiin repimällä varpaan kynsiä. Hänet toimitettiin pakkohoitoon Kairon El-Hankan mielisairaalaan, jossa häntä pidettiin eristyksissä ja estettiin nukkumasta. Muutama kuukausi myöhemmin vapauduttua hän pakeni ja piiloutui. Egyptissä muuten kristityillä on tämä miten sanoisi, haaste. Esimerkiksi jos tyttö on syntynyt kristittyyn perheeseen, mutta vanhemmat ovat aikanaan kääntyneet islamista kristinuskoon, niin käytännössä näiden tyttöjenkin syntymätodistukseen ja henkilökortteihin pitäisi merkitä lain mukaan, että hehän ovat itse asiassa muslimeita, koska he ovat, ymmärrätkö, laki ei hyväksy kääntymistä islamista kristinuskoon. Ja Egyptissä on tapauksia, joissa esimerkiksi nämä tutkijat, jotka mainitsin tässä kirjassaan, niin kertovat tällaista tilanteesta, jossa egyptiläiset kristityt naiset ovat joutuneet vainotuksi ja he eivät ole saaneet lupaa mennä naimisiin, koska on katsottu, että he eivät voi mennä kristityn miehen kanssa naimisiin, koska hehän ovat periaatteessa muslimeita, vaikka he eivät päivääkään ole tunnustaneet islamia syntymänsä jälkeen, mutta heidän vanhempansa olivat muslimeita. Ja he saattavat joutua lain kanssa tekemisiin. On jopa ollut tilanteita, joissa heitä on syytetty henkilöpapereiden väärentämisestä, koska siellähän pitäisi lukea, että he ovat muslimeita. Mutta ei tämä rajoitu Pohjois-Koreaan, eikä se rajoitu edes Egyptiin. Intia, vuonna 2008, äärihindut tappoivat 40 kristittyä. Raiskasivat naisia, polttivat elävältä, tuhosivat tuhansia koteja, polttivat satoja kirkkoja. Pari vuotta myöhemmin, 2010 vuonna, noin 60 näissä orissa vainoissa kadonnutta naista löydettiin Delhistä myytynä seksiorjiksi. Azerbaidžanissa vuonna 2009 poliisi tunkeutui pastori Shingarovin kotiin ja pani kaiken mullin mallin etsiessään laittomia kirjoja, kuten raamattuja. Malesiassa vuonna 2009 tulliviranomaiset alkoivat takavarikoida kristillisiä kirjoja, joissa käytettiin sana Allah. Noin 35 000 raamattua takavarikoitiin. Maaliskuussa 2011 hallitus lupasi antaa raamatut takaisin siinä tapauksessa, että niihin merkittäisiin päälle teksti ainoastaan kristittyjen käyttöön. Saudi-Arabia 2010, jos haluat tietää, mitä tapahtuu takapajulassa, niin lue uutisia Saudi-Arabiasta. Yli 150 katolilaista pidätettiin osallistumisesta salaisiin messuihin. Siis Jumalan palveluksi. Pakistanissa vuonna 2010 jouluaattona 12-vuotias kristitty Anna kaapattiin autoon, joka vei hänet toiseen kaupunkiin. Siellä häntä pidettiin 8 kuukautta, raiskattiin toistuvasti, pahoinpideltiin ja käskettiin kääntyä islamiin. Syyskuussa 2011 Anna onnistui paeta sieppaajilta. Saudi-Arabiassa taas vuonna 2011 oli koulukirjassa tällainen teksti. Apinat ovat sapattikansaa, siis juutalaisia, siat ovat Jeesuksen joukkoon kuuluvia vääräuskoisia, siis kristittyjä. Tadžikistanissa vuonna 2011 annettiin uusi lakiehdotus niin sanotusta vanhempain vastuusta, jonka mukaan alle 18-vuotiaat eivät saisi lainkaan osallistua kristillisiin jumalanpalveluksiin. Turkmenistanissa vuonna 2011, siis noita Keski-Aasian tasavaltoja, baptisteja ja Jehovan todisteja on kidutettu Seidin työleirillä psykotrooppisilla huumeilla, eli tämmöisillä hallusinogeenisillä huumeilla. Melkoista on tämän päivän kristittyjen elämä. Me emme ehkä helposti tule ajatelleeksi sitä, että sinä ja minä, jotka tunnustamme Jeesuksen nimeä, me olemme samaa ruumista näiden veljien ja sisarien kanssa. Ja itse asiassa se, mikä tapahtuu yhdelle heistä, tapahtuu meille. Me olemme osa tätä vainottua kokonaisuutta. Olemmeko muistaneet rukoilla näiden ystävien puolesta? Kun sinä kotonasi rukoilet, niin vaikka sinä et tietäisi yksittäisistä tapauksista, vaikka tänä päivänä on hyvin helppoa saada näistä asioista tietoa ja suosittelen, että otat niistä selvää, niin rukoile siellä rukouskammiossasi sitä, että Karitsan veren kautta ja todistuksen sanan kautta ne veljet ja sisaret, joita tänä päivänä vainotaan, jotka ovat jossakin vankiloissa, joiden nimiä kukaan ei ole kuullut, ei missään ole julkaistu, jotka viruvat jossain täysin yksin, että Jumala vahvistaisi heitä lähettämällä enkeleitä niin kuin Jeesuksen avuksi Getsemaanissa vahvistamaan heitä. Sillä heitä on paljon. Näiden mainittujen tutkijoiden kirjassa todetaan näin, että kristityt eivät suinkaan ole ainoa vainottu ihmisryhmä maailmassa. Yleensä kuitenkin läntinen media jättää huomioimatta sen tosiasen, että kristityt ovat kaikkein eniten vainottu yksittäinen uskonnollinen ihmisryhmä tämän päivän maailmassa. Kristittyjen vaino, he kirjoittavat, on massiivista, laajalle levinnyttä ja lisääntymään päin sekä edelleen heikosti uutisoitua. Niin, he ovat Hudson Instituutin tutkijoita nämä kirjoittajat. Kristittyjä vainotaan 133 maassa, mikä merkitsee noin 2/3 kaikista maailman maista. Ja paikalliset vainot kohdistuvat juuri kristittyihin laajemmin kuin mihinkään muuhun uskonnolliseen ryhmään. Euroopan yhteisön katolisten piispojen konferenssin julkaisemien tietojen mukaan uskonnollisuuteen kohdistuvasta suvaitsemattomuudesta ja siitä aiheutuvista hyökkäyksistä maailmalla 75% kohdistuu juuri kristittyihin maailmalla. Pystytkö käsittämään näitä määriä? Tämä on todellisuutta tänä päivänä. Siellä, missä Jeesuksen nimeä ja todistusta pidetään esillä eri puolilla maailmaa. Ymmärrät, sieluvihollinen on vihainen, mutta eihän tässä ole sinänsä mitään uutta. Seurakunta on aikaisemminkin voittanut. Muistatte aivan alkuseurakunnasta, varhaiskristillisestä seurakunnasta lähtien, kuka se olikaan näistä kirkkoisista, joka sanoi, että marttyyrien veri on seurakunnan siemen. Muuten tänä päivänä, kun puhutaan marttyyreistä, niin minun tekisi mieli aina sanoa, että silloin kun puhutaan uskonsa tähän Jeesuksen tähden vainotuista, niin kannattaa aina puhua kristityistä marttyyreistä, koska sana marttyyri sellaisenaan alkaa ihmisten mielissä kantaa sellaista, voisiko sanoa, painolastia siitä, että joku marttyyri on siis sellainen, joka tappaa toisia surmaten siinä itsensä. Mutta kristitty marttyyri on sellainen, joka saa surmansa, kun hänet surmataan uskonsa tähden tai häntä vainotaan. Ei siksi, että hän surmaa toisia. Mutta mä luin erään kerran, ja en tiedä, jos itse saat käsisi, niin toisen hyvin mielenkiintoisen kirjan, nimittäin kirjan nimi oli Veren ja tulen läpi, vanhan kirkon marttyyrien todistus. Sinähän tiedät, sana marttyyri tulee sanasta marttyys, todistaja, todistamista. Se ei suoranaisesti tarkoita veritodistaja, vaan ylipäätään todistaja. Kun ihminen antoi todistuksen, hän Hän todisti ja hän oli marttyyri. Mutta se sai sen erityisen merkityksensä siksi, että kristityt joutuivat kärsimään uskonsa tähden. Ja usein noissa keisarillisissa vainoissa ensimmäisinä vuosisatoina, niin kristityt ennen kuin heidät surmattiin, niin he lausuivat todistuksensa. Ja tämä kirja on jotenkin niin pysähdyttävää ja rohkaisevaa luettavaa siitä, miten Jumalan henki vahvisti näiden varhaisten kristittyjen uskon silloin, kun heidän edessänsä oli iankaikkisuus. Tässä Heikki Koskenniemen kirjassa on useita tällaisia vanhan ajan marttyyrikertomuksia, ja niille on itse asiassa yhteistä eräs piirre, johon haluan kiinnittää sinun huomiotasi. Mutta mainitsen ensin tämän kertomuksen keisari Desiuksen ajalta vuosilta 249-251. Silloin veritodistuksensa antoi kristitty mies nimeltä Maximos. Ja hänen kuolemastaan kertova marttyyrikertomus on säilynyt meille, vaikka tästä miehestä ei muuten mitään tiedetä. Hän oli ihan tavallinen kansanmies, mutta hänen marttyyritodistuksensa päättyy tällaiseen toteamukseen, joka on säilynyt noilta varhaisilta vuosisadalta. Sitten prokonsuli ratkaisi häntä koskevan asian ja antoi seuraavan päätöksen. Koska Maximos ei suostu noudattamaan pyhiä lakeja eikä uhraamaan suurelle Artemis-jumalattarelle, jumalallinen lempeys on määrännyt, että hänet kivitetään pelon herättämiseksi muissa kristityissä. Niin sitten perkeleen palvelijat ottivat haltuunsa Kristuksen taistelijan, joka kiitti Jumalaa ja Isää Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa kautta, joka oli katsonut hänet arvolliseksi voimain koetuksessa saamaan voiton perkeleestä. Hänet vietiin muurien ulkopuolelle ja kivitettynä hän heitti henkensä. Näin Maximos kuoli. Mutta sitten tuohon kertomukseen liittyy tämä pieni jälkikirjoitus. Jumalan palvelija Maximos sai kärsiä Aasian provinssissa toukokuun 14. päivänä Dekiuksen ollessa keisarina ja Optimuksen maaherrana, mutta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen hallitessa kuninkaana. Hänelle kunnia ja kirkkaus iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja näihin sanoihin päättyy puolestaan piispa Eirenäyksen marttyyrikuvaus. Sirmiumin piispan Eirenaioksen marttyyrikuvaus vuodelta 304 jälkeen Kristuksen. Jumalan palvelija pyhä Eirenaos, Sirmiumin kaupungin piispa, kärsi marttyyrikuoleman huhtikuun 6. päivänä Diokletianuksen ollessa keisarina Probuksen tehdessä maaherran virkaa, mutta Herramme Jeesuksen Kristuksen hallitessa. Hänen on kunnia ja kirkkaus iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Huomaatko, minkälainen asenne? Meidän Herramme on kuningas. Maalliset hallitsijat päivänä sinä ja sinä säätävät ja tekevät tätä ja tuota, mutta meidän Herramme Jeesus on kuningas ja hän hallitsee. He ovat voittaneet hänet karitsan veren ja todistuksensa sanan kautta. Keisari Diokletianuksen vainoissa sai surmansa myöskin kolme kristittyä sisarusta. Maalis-huhtikuussa noin vuonna 303 jälkeen Kristuksen. Ja heistä viimeisen loppu kuvataan tällä tavalla. Kun maaherra oli lausunut julki tämän ratkaisunsa, ottivat sotamiehet Eireneen ja veivät hänet korkealle paikalle, missä hänen sisarensa jo aiemmin olivat kärsineet todistajan kuoleman. He virittivät palamaan suuren rovion ja käskivät Eireneen omin avuin nousta sille. Pyhä Eirene syöksähti roviolle laulaen ja ylistäen Jumalaa. Näin hän heitti henkensä. Tämä tapahtui Diokletianus Augustuksen 9. ja Maximianus Augustuksen 8. konsulivuotena huhtikuun 1. päivänä. Kuninkaana hallitsi iankaikkisesti meidän Herramme Jeesus Kristus. Hänelle ynnä Isälle kirkkaus ja kunnia yhdessä Pyhän Hengen kanssa iankaikkisesta iankaikkiseen. Huomaatko, miten Jeesuksen seurakunta on aina julistanut Herran Jeesuksen voittoa? Silloinkin, kun se on ollut perkeleen vainottavana, ja sitä on ajettu takaa ja sitä on ahdistettu, silloinkin on tunnistettu, että Herra Jeesus on kuningas kaiken ylitse. Kyllä täytyy, kuulkaa, pikkuhiljaa alkaa turkulaisten lämmetä. Herra Jeesus on ystävät kuningas. Älä koskaan anna minkään asian, minkään tapahtuman vaientaa sinun sydämessäsi sitä Pyhän Hengen ääntä, että Herra Jeesus edelleen hallitsee. Tapahtui, mitä tapahtui. Me emme täällä Suomessa toistaiseksi kärsi fyysisiä vainoja. Jumala yksin tietää, onko niitä tulossa. Emme me niin poikkeuksellisia täällä ole, että Jumalalla olisi joku erityinen velvollisuus meidät varjalla fyysisiltä vainoilta, niin kuin hän on katsonut arvolliseksi monet muut kristityt eri puolilla maailmaa niistä kärsimään. Mutta sieluvihollisella on tietysti konstinsa vaientaa meidät ja ahdistaa meitä meidän elämämme erilaisten vaikeuksien ja vastoinkäymisten kautta. Sillä sieluvihollisella on vain yksi ainoa pyrkimys sinun kohdallasi. Se on vaientaa sinussa todistus Kristuksesta ja karitsan verestä. Ja jos se onnistuu saamaan sen aikaan sillä, että sinä taikka minä lankeamme syntiin ja huono omatunto painaa, niin me emme voi puhua nyt kellekään, kun ei elämä kunnossa. Tai tulee jotain muuta vastoinkäymistä ja me vaikenemme, niin se on päässyt tavoitteeseensa. Mutta kenties on niin, että tuolla jossakin nämä veljet ja sisaret, niin he elävät muutenkin niin semmoisessa, voisiko sanoa, heiltä puuttuu kaikenlaisia sellaisia mukavuuksia, mitä meillä on. Meiltä voidaan ottaa elämän ympäristöstä kaikenlaisia elämän hauraita turvaköysiä irti, ja sieluvihollinen voi koko ajan pelotella meillä, että nyt menee tuo, ja menetät sitä, ja menetät tätä. Ja me yritämme olla kovin kiltisti tässä ajassa. Mutta heillä kun ei ole mitään muuta menetettävää kuin henkensä, ainoa keino vaientaa heidät on fyysisesti vainota näitä kristittyjä veliä ja sisaria. Ja sieluvihollinen tekee kaikkensa. Mutta vain yhtä tarkoitusta varten, vaientaakseen karitsan veren ja todistuksen sanan, koska siinä on se voitto, jolla sielun vihollinen voitetaan kaikkina aikoina. Mulla oli takkini povitaskussa vuosien ajan eräs Richard Wurmbrandin perustaman Marttyyrin äänijärjestön, Voiseltu maatusjärjestön uutiskirjeestä repäisemäni sellainen sivu. Ja en millään tohtinut heittää sitä pois. Ja siinä kertomuksessa kerrotaan protestanttisesta lähetyssaarnaista nimeltä Robert Thomas. Hän oli saanut Jumalalta kutsun lähteä viemään evankeliumia Pohjois-Koreaan. Tämä tapahtui vuonna 1865. Hän valmistautui tehtävänsä vuosien ajan. Inhimillisesti ajatellen hänen lähetyssaarnansa uransa meni kuitenkin täysin hukkaan. Nimittäin kun hän vuonna 1865 saapui Korean rannikolle ensimmäisen kerran, niin hän ajatteli, että hän voisi oppia paikallisten ihmisten kielet ja tavat, mutta hyvin pian hänen piti palata Kiinaan, jossa hänen vaimonsa kuoli seuraavana vuonna. Vuonna 1866 Robert Thomas matkusti General Sherman-nimisellä amerikkalaisella merivoimien aluksella kohti Pyongyangia, joka on siis nykyisen Pohjois-Korean pääkaupunki. Ja hän oli mukanaan 500 kiinankielistä raamattua. Elokuussa alus purjehti pitkin Taedong-jokea ja Thomas heitteli sieltä laivan kannelta rannalla oleville ihmisille raamattuja tällä tavalla. Traktaatteja ja raamattuja. Mutta sitten lopulta laivan matka pysähtyi hiekkasärkkään ja korealaiset sotilaat luulivat, että nämä ulkomaalaiset tulevat pahoissa aikeissa, asettivat ansan ja sytyttivät aluksen tuleen. Ja aina kun ihmiset hyppäsivät sieltä aluksesta turvaan, mielestänsä turvaan pakenivat liekkejä ja yrittivät päästä rannalle, niin sotilaat ampuivat heidät. Ja Robert Thomas, joka aavisti, että hänen loppunsa on lähestymässä, hän ojensi yhden punakantisista raamatuista, joita hän oli mukana lähestyvälle sotilaalle, ja sanoi korean kielellä, Jeesus, Jeesus. Ja sotilas löi Thomasilta pään poikki ja heitti sen jokeen. Tämä kertomus ei pääty tähän. Vuonna 1891 eräs henkilö, joka oli vierailemassa pohjoiskorealaisen asuntolan vierashuoneessa, näki seinällä että seinä oli tapetoitu Raamatun lehdillä. Ne näyttivät olevan punakantisesta kiinalaisesta Raamatusta. Asuntolan isäntänä oli herra Park, vähän niin kuin yhtä yleinen kuin meillä Korhonen tai joku muu suomen kielen nimi, niin Park on korealainen hyvin yleinen nimi. Tämä Park oli ollut sotilas ja hän itse asiassa oli se sotilas, joka oli surmannut Robert Thomasin. Mutta hän oli kokenut, että Thomas oli hyvä mies ja niin hän poimi sieltä rannalta ruumiin käsistä maahan pudonneen Raamatun, luki sen ja antoi myöhemmin elämänsä Jeesukselle. Mieti. Park halusi säilyttää tämän Raamatun kirjoitukset ja päätti liimata ne yhden huoneensa seinälle. Ja hän sanoi näin, että monet ovat tulleet eri puolilta lukeakseen minun seinääni. Ajattele. Yhden ihmisen todistus, jonka voisi kuvitella, että lähetysmatka päättyy lyhyeen noin inhimillisesti. Mutta Jumalalla oli toisenlaiset suunnitelmat. Ja Jumalan sana, joka niin kuin tiedämme on elävä ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, se tunkee lävitse ja se muuttaa ihmisen sydämen. Mitä tahansa sieluvihan tekee, se tekee sen tätä tarkoitusta varten vaientaakseen todistuksen sanan ja sen karitsan veren äänen, joka seurakunnassa on löydettävissä. Tässä samaisessa ilmestyskirjan kohdassa viitataan siihen, että jotenkin tämän sieluvihollisen tähän esiintymiseen kuuluu se, että se avaa suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa niitä, jotka taivaassa asuvat. En tiedä oikein, että olenko vain alkanut kiinnittää asiaan huomiota vai onko ollut niin, että ajat ovat tosiaan muuttuneet, mutta minulla on sellainen tunne että, ja vaikutelma, että tätä nykyä Jumalan pilkkaaminen on aika muodikas ilmiö. Mun kädessäni tässä Iltalehden artikkeli tiistailta 3.2., jossa kerrotaan, miten brittikoomikko parjasi Jumalaa telkkarissa. Stephen Fry, kuuluisa brittiläinen koomikko. Hänen mukaan elämästä tulee puhtaampaa ilman hirviömäistä Jumalaa. Tunnettu brittiläinen näyttelijä ja koomikko Stephen Fry vastasi poikkeuksellisella tavalla haastattelussa esitettyyn kysymykseen ohjelmassa The Meaning of Life, eli elämän tarkoitus. Juontaja Gabe Barn kysyi Frylta, mitä hän sanoisi Jumalalle, mikäli kuolema korjaisi ja vastassa olisi itse Jumala. Fry kuvaili kuvitteellista keskusteluaan näin. Miten olet kehdannut luoda maailman, jossa on niin paljon surkeutta, joka ei ole meidän vikamme? Se on silkkaa pahuutta. Miksi minun pitäisi kunnioittaa arvaamatonta, ilkeämielistä, tyhmää Jumalaa, joka tuo maailman täyteen epäoikeutta ja tuskaa? Fry myös sanoi aikovansa kysyä itsekkääksi maanikoksi kuvailemaansa Jumalalta taivaan portilla, että mistä syystä esimerkiksi lapset sairastuvat luusyöpään. On täysin selvää, että hän on hirviö. Aivan hirviömäinen, eikä ansaitse yhtään kunnioitusta. Sillä hetkellä, kun karkotat, Jumalan elämästä tulee mielestäni yksinkertaisempaa, puhtaampaa ja enemmän elämisen arvoista. Britannian televisiossa kuuluisa brittiläinen koomikko. Tämä on suoraa jatkoa tietysti Richard Dawkinsille, joka on tullut kuuluisaksi siitä yhden kirjansa lausahduksesta, jossa hän syytää syytöksiä Jumalaa kohtaan. Voi ihmisen pimeyttä. Nämä ovat tietysti niitä saulustarsolaisia, joiden puolesta meidän pitää rukoilla, että he jossakin matkallaan kohtaavat Kristuksen ja yhtäkkiä me kuulemme heistä sen, että he julistavat sitä uskoa, jota he ensin vainosivat ja parjasivat ja pilkkasivat. Se on meidän vastauksemme. Mutta aika mielenkiintoista on tosiaan se, että kun miettii sitä, että mistä tämä koomikko on omaksunut tämän käsityksensä Jumalasta. Jokainen täällä olijoista, joka on Raamattuansa lukenut, tietää, että jos hän sanoo, jos koomikko sanoo, niin miten olet kehdellyt luoda maailman, jossa on niin paljon surkeutta, joka ole meidän vikamme. Eihän Jumala ole tällaista maailmaa luonut. Jumalahan loi täydellisen paratiisin, jonne hän asetti ensimmäisen ihmisen, ihmisparin. Ei siellä ollut epäoikeudenmukaisuutta, ei mitään sairautta, ei luusyöpää, ei mitään tällaista. Kaikki oli täydellistä. Sellaisen maailman Jumala rakkaudessaan lahjoitti ihmiselle. No mistä tämä kaikki ongelma on sitten tullut? Ei Jumala sitä ole luonut. Me tiedämme, mitä Raamattu sanoo, koska ensimmäinen ihmispari lankesi syntiin ja tottelemattomuuteen Jumalaa kohtaan. Sen tähden on kaikkea tätä hirvittävyyttä, josta nyt joku koomikko, joka ei ole Raamattua ilmeisesti lukenut ollenkaan, niin syyttää Jumalaa. Miksi minun pitäisi kunnioittaa arvaamatonta ilkeämistä tyhmää Jumalaa, joka luo maailman täyteen epäoikeutta ja tuskaa? Mistä Jumalasta hän oikein puhuu? Eihän ainakaan Raamatun Jumalasta voi puhua. Eihän Jeesuksesta voi puhua. Eihän voi puhua siitä Jumalasta, josta sanotaan, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, tuhoutuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Eihän siitä Jumalasta voi puhua, josta sanotaan, Jumala on rakkaus. Eihän siitä Jumalasta voi puhua, joka on antanut, niin kuin Paavali sanoo, antanut aikaisempina aikoina kaikkien ihmisten mennä omia teitään. Ja siitä on ollut seurauksena kaikenlaista. Tuhoa, hävitystä, sairauksia, kurjuutta, epäoikeudenmukaisuutta. Ei se Jumalan aiheuttamaa ole, vaan meidän ihmisten aiheuttamaa. Mutta miten osuvaa onkaan Raamattu, kun se kuvailee ihmistä, joka ei yksinkertaisesti tahdo, niin kuin Paavali sanoo, alistua Jumalan lain alle, vaan syyttää jopa omista vioistaan Jumalaa. Ajattele tätä, että jos joltakin kysytään, niin sanotaan, että mitä sinä sanoisit, jos kuoltuasi sinä yhtäkkiä joudut Jumalan eteen, niin ihminen ei vastaakaan, että hyvänä aikaa se olisi fantastista kohdata Jumala ja langeta hänen kasvojensa eteen, joka on minut luonut. Sen sijaan hän ylimielisesti ajattelee, että minä syytän Jumalaa. Toisin sanoen, hän ei näe itsessään mitään vikaa, ei puutoksia, ei mitään tällaista. Hän näkee kaiken vian vain Jumalassa. Tällainen ihminen ei tietenkään tunne Jumalaa. Jostakin Jumalasta hän ehkä on kuullut, mutta ei taatusti siitä Jumalasta, joka rakastaa maailmaa Kristuksessa. Mutta niin kuin Raamattu meille sanoo, niin tässä on ehkä sellainen, kun sanon, niin kuin pedon jalanjälki siellä hiekkarannalla on noussut. Nähdään, sanotaan, se avaa suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. Nyt on jotenkin tämä laittomuuden henki päässyt vallalle, ja se on nyt muodikasta. Pankapa muuten merkille sekin, että aina kun sanotaan, että joku oli rohkea tai teki jotain rohkeasti, niin se on vähintään joko pilkanut Jumalaa tai esiintynyt alastonkuvissa. Sellainen on rohkea ihminen nyt tänä päivänä. Eriskummallisiin asioihin liitetään rohkeus ja aitous ja tämänkaltainen asia. Me elämme todella kummallista aikaa. Alussa viittasin siihen, että tämä taivaasta maan päälle heitetty veljemme syyttäjä, jolla ei taivaassa ole enää sijaa. Hänet on voitettu karitsan veren ja todistuksen sanan kautta. Sillä on kaksi vihan kohdetta. Jumalan uuden liiton kansa, seurakunta, siitä me olemme puhuneet. Mutta sitten myöskin tämä Jumalan omaisuuskansa isille annettujen lupausten tähden, nimittäin Israel. suokaa anteeksi, minä muistan sen, että kun minä olin viimeksi täällä, niin minä silloinkin puhuin jotain Israelista, mutta minä en voi sille mitään, että tämä asia on minun sydämelläni. Nimittäin antisemitismi, tuo vanha paholainen, ei vain suostu kuolemaan. Tässä edessäni on kirja, tai kädessäni on huikea kirja, palkitun kirjoittajan Daniel Jonah Goldhagenin kirja. Hänet tunnetaan muun muassa kirjasta Hitler's Willing Executioners, jossa hän on käsitellyt näitä Hitlerin teloittajia ja tämänkaltaisia, jotka tekivät näitä veritöitä Hitlerille. Hänen kirjansa otsikko, joka tässä on The Devil That Never Dies, paholainen, joka ei koskaan kuole. Ja alaotsakkeessa sanotaan, globaalin, siis maailmanlaajuisen antisemitismin nousu ja uhka. Ja tämä on hurja kirja lukea lähes 500 sivua alkaen menneisyydestä tullen nykypäivään, miten antisemitismi on levittäytynyt kaikkialle maailmaan. Valitettavasti muuten Suomikin mainitaan täällä pariin otteeseen. Kun Suomesta puhutaan, niin otanpa yhden toisen esimerkiksi, joka on aika pysähdyttävä, joka kertoo, että me emme tosiaankaan ole, mitä tähän asiaan tulee, emme ole tämän pedon jalanjäljen vaikutuspiirin ulkopuolella. Nimittäin tässä kirjassa sivulla 452, jotka olette lähellä tässä, niin näette tuommoisen valokopioidun dokumentin. Tämä on alkuperäinen kopio niin sanotusta Wannseen konferenssin pöytäkirjasta. Wannseen konferenssi oli se, jossa tammikuussa vuonna 1942 natsijohtajat Heydrichin johdolla, Adolf Eichmann oli myöskin paikalla, laativat suunnitelman tästä lopullisesta juutalaisratkaisusta. Ja saksalaisella täsmällisyydellä ja tehokkuudella laskettiin, niin kuin tässä listassa on nähtävissä, niin Euroopan eri maiden juutalaisväestön määrä, joka pitäisi hävittää. Ja loppusaldo on, että kokonaisuudessaan Euroopassa on arviolta 11 miljoonaa juutalaista. Täällä mainitaan, miten Liettuassa 3500, Belgiassa 43 000, Hollannissa 160 000. Ja sitten se, mikä on aivan niin kuin veret seisauttavaa, että Wannseessa, jossa tätä viimeistä lopullista ratkaisua natsijohtajat pohdiskelivat, niin täällä on rivi, jossa lukee Finland 2300. Jos Hitler olisi saanut tahtonsa lävitse, jos taivas ei olisi armahtanut, niin Finland 2300 juutalaista oli täällä listalla. Tämä Jonah Goldhagenin kirja on niin pysähdyttävää luettavaa, kun hän kuvailee, miten laajalle levinnyttä ja miten suhteetonta on tällainen juutalaisiin kohdistuva ennakkoluuloisuus ja antisemitismi maailmaan suhteessa siihen väkimäärään, joita heitä on maailman väestössä eri maissa. Kuuntele esimerkiksi tällainen täältä sivulta 263. Nimittäin Euroopan unionin alueella kenties kaikkein suurin juutalaismäärä noin väkimääräisesti on Ranskassa. Olet varmaan kuullut Ranskasta viime aikoina, mitä siellä on tapahtunut. Ranskan väkiluku on kymmenissä miljoonissa, ja ranskalaisista 22 miljoonaa on sitä mieltä, että juutalaisilla on liikaa valtaa liike-elämässä. Siis tämmöinen hyvin perinteinen antisemiittinen ajattelu, että juutalaiset ovat liian vaikutusvaltaisia politiikassa ja liike-elämässä. Kuinka paljon juutalaisia on sitten Ranskan koko väestömäärästä noin suhteensa? Suhteessa noin 0,7% väestöstä. Iso-Britannia, joka on, jossa on prosentuaalisesti toiseksi suurin määrä, niin siellä on juutalaisia väkimäärältään noin 0,5% väestöstä. Saksassa juutalaisia on noin 10%, Italiassa on noin 28 000 juutalaista, eli noin 1%. Puolassa 54% väestöstä on myöskin huolissaan juutalaisten liiallisesta vaikutusvallasta bisneselämässä. Siis 54% puolalaisista, yli puolet. Ja kuitenkin Puola, Goldhagen sanoo, jossa on yli 38 miljoonaa ihmistä, niin siellä on vain 3000 juutalaista. Eli puolet puolalaisista on huolissaan siitä, miten paljon juutalaisilla kuulemma vaikutusvaltaa bisnesmaailmassa. Liikaa, aivan liikaa. Etelä-Korea. Etelä-korealaisista, heillä on negatiivisia näkemyksiä juutalaista, niin 41% etelä-korealaisista. Japanilaisista 44% on kielteisiä näkemyksiä juutalaista. Kiinassa, kuvittele, 55%, siis noin 750 miljoonaa ihmistä, heillä on negatiivisia käsitys juutalaisista. Intialaisilla 32%. Latinalaisessa Amerikassa puolella brasilialaisista, kolmanneksella argentinalaisilla ja meksikolaista 46% on antisemiittisiä ajatuksia. Nigerialaista 43%, tansanialaista 39%, eteläafrikkalaista 46%. Ja kun suhteutetaan väkilukuun, Goldhagen sanoo, niin Brasiliassa on noin 100 000 juutalaista, joka on alle 1% koko Brasilian väestömäärästä. Argentiinassa juutalaisia on vain 0,5% väestöstä. Meksikossa juutalaisia on suurin piirtein saman verran kuin Brasiliassa. 1500 juutalaista ilmeisesti elää Kiinassa. Ajattele 750 miljoonaa kiinalaista. Ajattele antisemiittisesti juutalaista näistä 1500. 4500 juutalaista asuu 125 miljoonan japanilaisen keskellä. Ja Etelä-Koreassa on ehkä kaiken kaikkiaan noin 100 juutalaista. Siis nämä luvut siitä, miten antisemitismi on levinnyt eri maissa, siis niin moneen 10% väkimäärästä, on aivan käsittämättömiä. Mistä tämä voi olla kotoisin? Ja vaikka Goldhagen tuommoisena maallistuneena sanomalehtitoimittajana ja kirjoittajana tutkijana ei varmaan ajattele paholaista nyt henki maailman olentona, niin kuin me ymmärrämme Raamatun mukaan olevan, niin ei tuo kovin kauas ole erehtynyt tuo otsikko, että puhutaan paholaisesta, joka ei vain suostu kuolemaan. Ja tämä viha on nousussa. Emmekä me suomalaiset ole tästä millään tavalla poikkeus. Minä katsoin tänään taas pitkästä aikaa, niin kuin minulla aina aika ajoin on tapana katsoa. Magneettimedia. Oletteko kuulleet magneettimediasta? Entinen tavarataloyhtiö Kärkkäisen asiakaslehti ei ole enää nykyään tavaratalon asiakaslehti, heillä on uusi asiakaslehti, mutta tämä magneettimedia-julkaisu muuttui verkkolehdeksi. Ja siitä tuli entistä rasistisempi, entistä antisemiittisempi. Se on aivan uskomatonta, mitä tekstiä siellä on. Ja tänäänkin, kun katsoin, itse asiassa eilen katsoin ja tänään sitten printtasin itselleni näitä juttuja tässä, niin täällä on tällainenkin artikkeli. Juutalaisten holokaustin myytti 6 miljoonasta uhrista. Ja tässä artikkelissa suoraan sanotaan, meille opetetaan, missä kohdassa se nyt oli. Minä sen sieltä tekstistä jostakin poimin, mutta täällä sanotaan selkeästi näin, että ei ollut mitään 6 miljoonan uhria, koska ei ollut mitään kaasukammioita. Siis se ihan suoraan selkosuomen kielellä kieltävät tässä tekstissä, että ei ole mitään kaasukammioita. Artikkeli toisensa jälkeen. Tässä holokausti on huijaus. Suomalainen lehti. Kiista sitten lainausmerkeissä holokaustin todenperäisyydestä. Ei siitä ole mitään kiistaa, ystävät. Se on ihan sama kuin sanoa, että kiista maapallon pallonmuotoisuudesta. Ei ole mitään kiistaa olemassa. On vain rasisteja, antisemiittejä, jotka levittävät tätä propagandaansa aivan siis estoitta julkaisussa nimeltä Magneettimedia tuolla verkossa. Suomessa. Aivan posketonta. Mua jäi nyt niin vaivaamaan se sitaatti, että mä kaivan sen, kun mä laitoin sen Facebookiin, niin mä luen sen täältä suoraan, kun en löytänyt tuosta pienestä brändistä. Odottakaa ihan pieni hetki, niin täältä se tärähtää. No niin, tässä se on. Minä päivitin heti Facebookiin tämä, että Magneettimedia vauhdissa. Näin tässä lukee. Maailman johtajat, presidentit, pääministerit, kuninkaat, kuningattaret, paavit, papit ja pyhät miehet polvistuvat nöyristelemään kunnioituksen vallassa myyttisen 6 miljoonan juutalaisen edessä, jotka eivät tuhoutuneet natsien kaasukammioissa, sillä sellaisia kammioita ei ollut. Tämä koko artikkeli on käännös ulkomaisesta lähteestä, ja se ulkomainen lähde on nimeltään Radio Islam. Että mitä? Kyllä, sellainen yhteys, sellaisia hengenheimolaisia. Ymmärrät, millaista aikaa me elämme. Meitä tarvitaan rukoilemaan, pitämään Jeesuksen todistusta, sulkemaan esirukouksiin myöskin Israelin, koska tämä antisemitismi, se riivaa edelleen kansoja. Ja meitä tarvitaan rukouksin ja kaikella mahdollisella tavalla pitämään esillä sitä, että me emme voi hyväksyä emmekä suvaita tällaista. Meidän täytyy seistä juutalaisen kansan rinnalla. Se, mitä tapahtui 30-40-luvulla, ei saa tapahtua koskaan uudestaan. Ja se tapahtui, koska niin monet olivat silloin hiljaa. Minä katsoin tässä joitakin viikkoja sitten, pari viikkoa sitten, toissa viikolla, milloin se oli? Oli tämä Auschwitzin leirin vapauttamisen 70-vuotisjuhla. Se tuli ihan suorana lähetyksenä, internetin välityksellä, YouTuben välityksenä, suoraan sieltä Auschwitzin ratapihalta, jossa on tämä juutalaisvainojen museo myöskin. Oli jotenkin aivan sanoinkuomattoman pysähdyttävää katsella juhlayleisöä. Se oli tietysti paljon eri maailman johtajia ja sitten oli näitä juutalaisvainosta Auschwitzin leiristä ja Birkenau, Bergen-Belsenistä, eri tuhoamisleireistä selvinneitä juutalaisvanhuksia, jotka istuivat siellä ja heidän päässään oli tuo vankileirin hattu. Mutta tällä kertaa he olivat palanneet sinne voittajina. Ja kun he pitivät näitä puheitansa ja kertoivat kokemuksistansa ja muistuttivat jälkipolvia ja muistuttivat kansojen johtajia siitä, että näin ei saa koskaan enää tapahtua. Me emme halua, niin kuin yksi puhuja sanoi, että meidän menneisyytemme koskaan tulee olemaan meidän lastemme tulevaisuus. Ja se voi ainoastaan, tilanne voi ainoastaan muuttua ja me voimme varjeltua siltä, että koskaan ei enää tapahdu sitä, että me pidämme tämän muiston yllä ja muistamme, mitä silloin tapahtui. Ja kunnioitamme niiden muistoja, jotka menehtyivät, ja niiden muistoa, jotka selvisivät. Israelissa, Haifassa, on sellainen katu, jota kutsutaan nimellä Hengissä selvinneiden katu. Siellä asuu noin 100 holokaustista hengissä selviytynyttä juutalaisvanhusta yhden kadun varrella, aivan niin kuin vieri vieressä. Ja luin heistä uutisia tuossa viikko sitten tuon kadun asukkaista, ja he tietysti ovat jatkaneet elämäänsä, mutta sitten toinen heistä kertoi, että aika ajoin hän kuulee sieltä naapurista, miten hänen ystävättärensä yöllä huutaa ääneen. Ja hän itkee. Ja Ja silloin minä menen tämän ystävättäni luokse ja minä sanon, puhun hänelle jotain kaunista. Koska nämä kokemukset tulevat jatkuvasti yöllä heidän uniinsa, eivät koskaan pääse niistä eroon. Ne ovat hirvittäviä kokemuksia. Jos yhtään olemme niistä lukeneet ja saaneet jonkinlaista välähdystä. Ja sen tähden meidän täytyy olla erityisesti sydämellämme tämänkin haasteen äärellä, joka tuossa ilmestyskirjassa on siitä, miten sieluvihollinen haluaa tuhota Jumalalle rakasta, niin pitää huoli siitä, että me emme anna minkäänlaista sijaa rasismille ja antisemitismille meidän lähiympäristössämme, vaan jos meillä on sellaisia ystäviä, jotka jostain syystä ilmaisevat jotain antisemittistä, niin me nuhtelemme heitä ja sanomme, tuo on täysin sopimatonta. Ymmärrätkö, mitä sinä puhut? On muuten ihmeellistä kyllä, että tällainen julkaisu kuin Magneettimedia saa Suomessa edelleen toimia. Mutta se johtuu tietysti siitä, että holokaustin kieltäminen niin kuin tyhmyyskään eivät ole rikoksia Suomessa. Saksassahan holokaustin kieltäminen on rikollista. Siitä joutuu linnaan. Mutta Suomessa saa kirjoitella vapaasti. Se on ei mitään kaasukammiota ollut, mutta niin kuin sanotaan, tyhmyys ei ole rikos. Mutta tämä kaikki sanottuna tähän hetkeen, nyt aivan niin kuin yhteenvetona kaikesta siitä, mitä olen puhunut, näistä kahdesta linjasta, jotka näen nyt tällä hetkellä erittäin tärkeänä sen suhteen, että me, jotka tunnemme Jeesuksen nimen, niin me emme saa minkään edessä olevan koetuksen taikka ajan muutoksen antaa vaikuttaa itsessämme sitä, että meissä vaikenee todistuksen ääni, todistus Kristuksesta, hänen verestänsä, vaan että se saa säilyä kirkkaana meidän sydämessämme. Mitä tahansa ympärillä maailmassa tapahtuu, me pidämme kiinni siitä, mitä Raamattu opettaa. Me puhumme totuutta rakkaudessa, emme vain totuutta, vaan puhumme sitä rakkaudessa. Eikö niin? Tähän meitä kutsutaan tänä päivänä, koska se on se voiton avain, että kun Herra Jeesus tulee takaisin, hän löytää seurakuntansa, joka on voittava seurakunta karitsan veren ja todistuksen sanan kautta. Eikö niin? Aamen. Siellä joku käytti sen toisen aamenen, se oli nyt, tässä oli oikea paikka sille. Ystävät, rukoillaan nyt yhdessä ennen kuin siirrymme tuonne hetkeksi kahville ja väliajalle ja sitten palaamme tänne rukoilemaan, siunaamaan toinen toisiamme kätten päälle panemisen ja luottamaan siihen, että Jumala koskettaa myöskin sairaita. Rukoillaan ja pyydetään sitä, että Kristuksen todistus meissä ei koskaan vaikenisi, vaan me voisimme niin valvoa, että todistus hänestä ja hänen verestään meissä pysyisi kirkkaana. Herra Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet antanut meidän syntyä juuri tähän aikaan. Sinulla on meille tehtävä, meille suomalaisille kristityille, tällaisena aikana. Jeesus, vahvista ja täytä meidät pyhällä hengelläsi niin, että sinun todistuksesi ääni meissä kuuluisi kirkkaana. Että ei mikään sieluvihollisen juoni, Herra, ei mikään maan päälle heitetyn perkeleen juoni meidän elämässämme saisi vaientaa karitsan veren ja todistuksen sanan ääntä meidän elämässämme. Kiitos Jeesus siitä, että sinä täytät hengelläsi. Varustat armolahjoillasi, Herra, seurakuntasi tähän lopun ajan suureen koitokseen, jossa on vain yksi lopputulos. Jeesus, sinä voitat ja sinun seurakuntasi voittaa. Kiitos, Herra Jeesus. Me jätämme itsemme sinun käsiisi ja toinen toisemme ja sinun seurakuntasi jätämme myös, Herra, sinun hyviin käsiisi. Herra, vaikuta meidän kauttamme tässä maailmassa, jossa me elämme. Ylistetty olkoon Jeesus sinun pyhä nimesi.